1950, when I was only 13 years old.
และที่นั่นเราได้รับศีลบัพติศมาเมื่อมีอายุ13ปีในปี1950
Now I have exposed to you my age.
และเราทุกคนก็รู้ว่าเรามีอายุมากเท่าไหร่แล้ว
Well, Bumrungrad Gospel Hall Penang has been very closely associated with Pak Lok Assembly.
และ Assembly ที่ Bumrungrad Gospel Hall ก็มีความสัมพันธ์กับพวกเราที่บาคลอกด้วย
Well, before I refer to the connection, let me show you Bumrungrad Gospel Hall, which is so closely associated with you.
ก่อนที่เราจะพูดอะไรให้เราดู Bumrungrad Gospel Hall นะครับ
This is Bumrungrad Gospel Hall.
ที่เป็น Bumrungrad Gospel Hall เพิ่งสร้างไม่นานนะครับ
We just had a new building just one or two years ago
สัก 2-3 ปีที่แล้วดึกนี้สำเร็จ
Like you all we never borrowed money from the banks or even ask for money
และเหมือนที่พวกเราไม่ได้กู้เงินไม่ได้ขอเงินจากใคร
We look to the Lord to provide for all ourFunds.
เราได้ทุนขอพระเจ้าทรงประทานเงินที่เราต้องการในการก่อสร้าง
And you'll be surprised how the Lord provided us with the funds.
และท่านอาจจะตกใจแปลกใจที่พระเจ้าทรงได้ประทานมาหลายวิธี
He took members that were associated with Bumrungrad Hall sometime a long years ago home to be with him.
หลายหลายคนที่เคยเป็นสมาชิกในBumrungrad Gospel Hall เล็ดตายแล้วก็มีเงินส่ง
And when they left home they also left their money with us
และเมื่อเขาไปกับพระเจ้าเขาก็มอบเงินไว้กับพี่น้องคริสเตียน
And that's why the Lord provided us with all the funds that we needed and even more than what we needed
เพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงประทานเงินไม่ใช่พอแต่มากกว่าที่เราต้องการในการก่อสร้าง
So with the overflowing funds we can even share them with you
และเพราะเรามีเงินเหลือเราสามารถช่วยพี่น้องคริสเตียนที่บาคลอกในการก่อสร้างดึกใหม
่ This is what the inside of the building looks like
อันนี้ข้างในนะครับ
And here is the back view
ครับ
Well, we must come back to what we.
Just a moment. Let Kun Peter Ben Wijayagorn, นะครับ เมื่อเขาเปิดตึกใหม่ Just saying, I was there at this new building when they were celebrating 50 years of 100. I was there with you.
That was not the anniversary. That was the build the anniversary of the.All the work in Bumrungrad Gospel Hall.
แล้วในเวลานั้นก็ฉลองการรับใช้พระเจ้าที่ปีนังร้อยกว่าปีด้วย
We are the oldest assembly in the whole of Malaysia and in Southeast Asia.
ที่มาเลเซียนะครับก็มี assembly หลายที่หลายแห่งแต่ที่ Bumrungrad Gospel Hall ก็เก่าแก่ที่สุด
Assembly work started in Penang in 1560.
โอ้เริ่มในปีคศ
No, I cannot be 1850.
Ah, I was wondering a long, long time.
It's 1850.
คุณพี่ตะก็ตกใจไม่ใช่
1860
นะครับไม่ใช่1560
You cannot catch me for dates from an old man like me at this time.
เราเป็นผู้อาวุโสแล้วก็จำไม่ได้นะครับ
Can never remember dates but we need to go back to the scriptures because we need to continue our studies on the creatures at the cross
และในชาวนี้เราจะเรียนต่อเรื่องสัตว์ที่โยล้อมรอบไม้กางเขน
We had been studying the creatures at the crossin town the last two nights
และคืนวันศุกร์วันเสาร์ในที่ถนนถลางแล้วก็เรียนเรื่องสัตว์เหล่านี้ที่อยู่ล้อมรอบไม้กางเขน
We had studied about the lamb that was slain and the goat that was set free
เ เราได้เรียนเรื่องโลกแกะที่ต้องตายและแพะที่ปล่อย
We had already covered the dogs that were silenced and the bulls, lions, and dogs that surrounded the cross at Christ.
เมื่อคืนเราได้อ่านเรื่องสุนัขที่เงียบและเรื่องโคด้วย
And today we shall be dealing with the fish that swam.
เช้าวันนี้เราจะเรียนเรื่องปลาที่ว่ายน้ำ
And then the bird that soared.
และเรื่องนกที่บินขึ้นสูง
These two are long studies.
ทั้งสองนี้เป็น
They are long studies.
โอ้เราต้องใช้เวลานานในการสอน
Therefore we need to go into them as soon as possible to have enough time to cover them
เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเร็ว
ๆ Right let's start off with the fish that swam
เริ่มปลาที่ว่ายน้ำ
I'm very sure all of you here you have an idea of what I'm going to talk about
ผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้เรื่องปลาที่ว่ายน้ำ
It will be very good, of course, if you have your Bible with you and opened. And as I mentioned the references, you just flip over to the pages to see that what I say is right.
และถ้าเรามีพระคัมภีร์ให้พร้อมนะครับเพื่อจะเปิดข้อพระคัมภีร์ที่เราจะให
้ Now, essentially, the fish, the study on the fish that swam would be the story of Jonah.
และเรื่องปลาก็เรื่องโยนา
Now, it's a very short story.In the English Bible, it's only 40 verses.
ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ
48 verses, sorry.
พระธรรมโยนามีแต่48ข้อ
I do not know how many verses there are in your Thai Bible, but I'm sure you know that it is a very short book.
เราไม่รู้ว่ากี่ข้อในภาษาไทยแต่พระธรรมโยนาก็เป็นสั้นๆนะครับ
Well, very quickly, chapter 1 tells us ofJonah running away from God.
Jonah บทที่หนึ่งให้เรารู้ว่าโยนาวิ่งหนีไปจากพระเจ้า
Jonah was told by God to go and preach to Nineveh.
พระเจ้าทรงตรัสให้โนฮาไปเทศนาที่เมืองนีนีเว
He refused to go. He went the opposite way to Tarshish.
แต่ว่าโยนาไม่ยอมไปแล้วก็ไปที่อื่นไป Tarshish.
And so God was going to punish him.
เพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องลงโทษให้โยนา
He paid the fare.
โยนามีเงินจ่ายเพื่อจะเดินทางไป Tarshish.
Right. He paid the fare for the trip to Tarshish.
ได้ลงเงินไปเพื่อจะไป Tarshish.
So he went on board the ship.
และก็ลงเรือ
God was not happy with him.
พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยกับโยนา
So God sent a storm and the ship was in the storm.
เพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงใช้อาวุธมาและเรือลำนั้นโยนาย
And that fellow was so happy that he was sleeping in the ship.
เมื่อมีพายุใหญ่โยนาก็นอนอยู่บนเรือ
While the sailors and the other people on the ship were in panic.
แต่ลูกเรือก็กลัวแต่โยนายังนอนอยู
่ And finally, they discovered Jonah sleeping below.
และในที่สุดเข้าไปหาโยนาเห็นว่านอนอยู่ข้างล่าง
In desperation, they cried out, "Why are you sleeping when we are also afraid?"
แล้วก็ถามว่าคุณนอนได้ยังไงเราทุกคนก็กลัวแล้ว
Then he realized that it was his fault, and he said, "Well, throw me into the sea, and there will be no more storm."
และโยนาเข้าใจพายุมาเพื่อเขาเองและเขาบอกว่าเอาตัวผมทิ้งลงไปในทะเลและพายุนั้นจะผ่านไป
At first, of course, the sailors refused to do so.
ตอนแรกลูกเรือไม่ยอมทิ้งโยนา
They thought that they would not just drown a man like this.
เขามีใจเมตตาไม่ยอมให้โยนาลงน้ำตาย
But the storm got worse, and finally, when they threw lots for the person responsible for it, the lot fell upon Jonah.
แต่พายุนั้นก็ยิ่งใหญ่และในที่สุดเขาก็จับฉลากและฉลากตกอยู่กับโยนา
All right, you know the story very well. Jonah finally was thrown into the sea.
และในที่สุดเขาเอาโยนาทิ้งลงไปในทะเล
God prepared the storm.
พระเจ้าทรงเตรียมพายุใหญ
่ God also prepared a fish.
และพระองค์ทรงเตรียมปลาตัวหนึ่ง
to rescue Jonah from being drowned.
เพื่อจะช่วยก็โยนาไม่ต้องตายในทะเล
So when He was thrown into the sea. The fish swallowed him.
เพราะฉะนั้นเมื่อโยนาถูกทิ้งลงไปในทะเลปลาก็อ้าปากต้อนรับโยนา
And that would be in chapter 2 of Jonah.
และในโยนาบทที่2
And so Jonah was in the fish's belly for 3 days and 3 nights.
เพราะฉะนั้นโยนาอยู่ในท้องปลา3วัน3คืน
Then he realized that he had done wrong. He repented, and of course, he was ready to obey God again.
และในท้องปลาโยนาก็กลับใจและก็สารภาพบาปแด่พระเจ้า
So at the end of 3 days and 3 nights, God threw him, made the fish throw him out onto the seashore again.
และในที่สุดในคืนที่3ปลาก็ทิ้งโยนาออกจากปาก
Now, what is the significance of the swallowing fish?
และปลานั้นมีความหมายไหม
The fish, the Jonah being in the belly of the fish. What would it teach us?
และเราได้บทเรียนอะไรเรื่องโยนาโยนายท้องปลา
Well, firstly, in the various Bible translations, some would call it a fish, some would call it a whale, some would call it a shark, or some other fish. I do not know what your Thai translation have for this.
พระคัมภีร์หลายเล่มก็เรียกปลาตัวนี้เป็นคนละแบบคนละอย่างไม่มีใครรู้ว่าแน่และภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไร
What is the Thai version?
พระคัมภีร์ไทย a big fish
a big fish
yeah
it's good at least you had a big fish but in the English Bible it was referred to as a whale
ปลาวาฬในพระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษ
and some people therefore think that it might not be a whale and therefore this story would be a fairy tale
อ๋อบางคนบอกว่าเป็นเรื่องนิยายนะครับปลาจะให้คนอยู่ในท้องไม่ได้นะ
Whether it be the fish, a shark, or a whale, whatever it is, the Lord Jesus quoted this incident when he was alive.
แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นปลาชนิดไหนพระเยซูอ้างถึงโยนาโยนายท้องปลา
He said in Matthew chapter 12:39-41 that as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so will he be in the heart of the earth.
พระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่12ว่าเหมือนที่โยนาได้อยู่ในท้องปลาเราต้องอยู่ในดินสามวันสามคืน
So the Lord Jesus confirmed that this story of Jonah was true
และพระเยซูรับรองว่าเรื่องโยนาในท้องปลาเป็นความจริง
And the fish that swallowed that spit outwould confirm that this would be the experience of the Lord Jesus Christ himself.
และเมื่อปลาให้โยนาออกจากปากนะครับก็จะเป็นประสบการณ์ของพระเยซูคริสต์เจ้า
That one day the Jesus would die and he himself said as Jonah was in the belly of the fish so shall the son of man be in the heart of the earth.
พระเยซูบอกว่าเหมือนที่โยนาอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนบุตรมนุษย์จะโยนายดินถูกฝังไว้3วัน3คืน
Just as we had studied in the past 2 nights, the various creatures pointed to Jesus on the cross. So the fish would point to Jesus on the cross as he who was buried 3 days and 3 nights in the grave.
เหมือนที่เราได้เรียนว่าสัตว์เหล่านั้นมีความหมายและอ้างถึงพระเยซูแล้วก็รู้ว่าปลาตัวนี้ก็เล็งถึงพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนและถูกฝังไว้3วัน3คืน
So when Jonah was spit out he repented and he God spoke to him again and he went to touch
Nineveh เมื่อโยนาออกจากท้องปลาพระเจ้าก็ตรัสกับโยนาเป็นครั้งที่2
And he preached to nearly 120,000 people in Nineveh
และโยนาก็ไปกล่าวและเทศนากับชาวนิเวศหลายคนเป็นพันๆเป็นแสน
His sermon was very short and very sweet
และคำเทศนาของโยนาก็สั้นๆหวาน
ๆ But not sweet in the sense that it is nice to hear because it was a tremendous warning that Nineveh will be destroyed
แต่ไม่ใช่หวานเหมือนที่เราเข้าใจนะ แต่สั้นๆและให้ชาวนินเวโรว่าถ้าไม่กลับใจจะถูกการลงโทษและจะถูกทำลาย
It was only a sermon of 8 words in English
ในภาษาอังกฤษโยนาใช้แต่8คำ
He just said yet 40 days and Nineveh will be destroyed 8 words sermon
บอกว่านาภายใน40วันนินเวจะถูกทำลาย
How I wish I could preach here in 8 words.
Oh, ผมอยากจะเทศนาใช้เฉพาะ8คำ
Plus his 8 words.
และคุณพีเตอร์จะแปลอีก8คำ16คำ
But I know Peter. I will say 8 words. He will say 14 words.
Oh, แต่ถ้าเราพูด8คำคุณพีเตอร์จะพูด14คำนะครับ
So, if my message is longer than expected, don't blame me, blame him.
และถ้าคำเทศนาของเรายาวเกินไปนะอย่าลงโทษเรานะเป็นของคุณปีเตอร์ไม่ใช่เรา
In 8 words he preached that sermon and the whole city of Nineveh repented
และเมื่อเทศนา8คำนะทั้งเมืองนินเวห์กลับใจใหม่
It was a very sinful cityBut they realized that they deserved that message, and God was going to destroy them in 40 days if they did not repent.
ถึงแม้ว่าเป็นนครที่เต็มไปด้วยความบาปเขาก็เข้าใจว่าถ้าไม่กลับใจใหม่ภายใน40วันพระเจ้าจะทรงทำลายเมืองนั้น
From the people, it went up to the king, and all repented.
และไม่ใช่ประชาชนแต่กษัตริย์บนพระที่นั่งก็กลับใจด้วย
And they cried out to God to forgive them. And they were all very, very repentant as they turned around in ashes.
และเขาทั้งหลายก็ทูลขอพระเจ้าขอโทษและเขาเอาผ้ากระสอบและที่พึ่งทรงบนศีรษะ
Jonah should be happy when he saw the repentance.
และโยนาควรจะมีความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นว่าเขากลับใจมา
He was very sad.
แต่โยนาโศกเศร้า
What's the point of obeying you? I obey you. You did not destroy the city of Nineveh. You forgive the people instead.
โยนาบอกว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าเราจะเชื่อฟังพระองค์เพราะอะไรเราไปประกาศและเขาเหล่านั้นก็กลับใจไม่ได้รับการลงโทษเหมือนที่พระองค์บอก
And he went to his house and sat under it.And later on, God made a God tree to shade the house, and he was very happy.
และโยนาห์ได้ออกไปจากมนุเวไปนั่งและพระเจ้าทรงสร้างต้นไม้ต้นหนึ่งให้โยนาห์นั่งและก็มีความสุขใจ
Just as God had prepared a storm,
พระเจ้าได้ทรงเตรียมพายุ
And just as God had prepared a plant to overshade his house.
และพระเจ้าได้ทรงสร้างต้นหนึ่งเพื่อให้โยนาสุขสบาย
God also prepared a worm to eat up that plant quickly so that there was no more shade
และเมื่อโยนาอยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าทรงเตรียมหนอนตัวหนึ่งมากัดกิน
As a result Jonah complained
ในที่สุดโยนาบ่นกับพระเจ้าว่าอยากจะตาย
And God saidIf these people have repented and I show them grace and I forgive them, you should be happy.
พระเจ้าบอกว่าถ้าคนเหล่านี้กลับใจและเราไม่ลงโทษให้แต่ยกโทษให้เจ้าคนจะมีความชื่นชมยินดี
But we find that Jonah was very, very unhappy over the whole thing.
โยนาไม่มีความสุขใจเลย
All right. Now,In the book of Jonah, we should note the words God prepared.
ในพระธรรมโยนาห์เราควรจะสังเกตดูคำว่าพระเจ้าทรงเตรียม
God prepared a storm.
พระเจ้าทรงเตรียมพายุ
God prepared a fish.
พระเจ้าทรงเตรียมปลา
God prepared a plant for Jonah.
พระเจ้าทรงเตรียมต้นหนึ่ง
God prepared a worm to eat up the plant.
พระเจ้าทรงเตรียมหนอนกัดกินต้นนั้น
God prepared his own things for His own plan.
และพระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งเหล่านี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์
So we need to understand that God is always in control in our lives.
และเราควรจะเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าทรงคุ้มครองชีวิต
Let's go further to the time of Jesus and see what this story meant in picturing what it should concerning the Lord Jesus Christ.
และในสมัยของพระเยซูเรื่องโยนามีความหมายอะไรบ้าง
The fact that Jonah was in the fish in the belly of the fish for 3 days and 3 nights was referred to by Jesus when he was on earth.
และที่โยนาอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนพระเยซูก็อ้างถึง
The Lord was saying as Jonah was 3 days and 3 nights in the grave so he was in the heart of the earth
และเหมือนที่โยนาอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนพระองค์จะอยู่ในท้องดิน
Now compare Jonah
3วัน3คืน
and compare Jesus
และให้เราเปรียบโยนาและพระเยซู
Jonah was a messenger of God, and so was Jesus, a messenger of God, with a message from God.
Jonah เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและพระเยซูทรงเป็นผู้รับใช้เหมือนกัน
Both of them experienced a miracle coming out of the grave.
และทั้งสองก็มีประสบการณ์อัศจรรย์โยนาออกจากปลาพระเยซูขึ้นจากความตาย
Both were 3 nights and 3 days in the grave.
ทั้งสองก็อยู่ในดินหรือท้องปลา3วัน3คืน
Therefore, we find that the story of Jonah is not a fairy tale, but is confirmed by the Lord Jesus Christ.
เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเรื่องโยนาเป็นข้อเท็จจริงและพระเยซูทรงรับรอง
But the Lord went further because the Jews were doubting whether Jesus was qualified to be the Savior that he claimed himself to be.
และพระเยซูก็สอนเพราะชาวยิวสงสัยว่าพระเยซูไม่เหมาะที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระมัสยิฮา
They asked Jesus, "Show us a sign that you are a prophet of God."
และชาวยิวบอกว่าขอพระองค์ทรงสำแดงไม่สำคัญให้เรา
And Jesus said, "No signs will be given except the sign of Jonah."
เราจะไม่ให้ไม่สำคัญนอกจากไม่สำคัญของโยนา
As Jonah was 3 days and 3 nights in the grave, so shall the Son of Man be.
เหมือนที่โยนาอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องดิน3วัน3คืนเหมือนกัน
Now contrast the two people.
ให้เราเปรียบพระเยซูและโยนา
Jonah was disobedient and he ran away from God.
โยนาไม่เชื่อฟังพระเจ้าและวิ่งหนีไปจากพระองค์
Jesus was obedient and he obeyed God even unto death.
พระเยซูทรงเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาจนกระทั่งความตายของพระองค์
Next. Jonah was judged for his sin in the fish's belly.
และเมื่อโยนาอยู่ในท้องปลาพระเจ้าทรงลงโทษให้เขาอยู่ที่นั่น
Jesus was judged for sins but not his but ours.
และพระเยซูถูกฟังไว้ในแอปเปิ้ลไม้กางเขนและถูกฟังไว้เพื่อบาปของเราทั้งหลาย
Jonah was unhappy when the sinners repented.
Jonah ไม่มีความสุขเมื่อชาวนินเวกลับใจใหม่
But Jesus welcomed sinners who repented.
แต่เมื่อพระเยซูเห็นว่าคนบาปกลับใจพระองค์มีความชื่นชมยินดียินดีต้อนรับ
Look at the people of Nineveh.
คิดถึงชาวนินเว
The Ninevites repented, butJesus, the generation of Jesus, refused to repent.
สมัยของโยนาชาวนินเวก็กลับใจสมัยพระเยซูชาวยิวไม่ยอมกลับใจ
They listened to the sermon of Jesus, many sermons, but they refused to repent.
เขาได้ยินได้ฟังพระเยซูเทศนาสั่งสอนหลายครั้งแต่ไม่ยอมกลับใจใหม
่ Jonah gave the sermon in 8 words, and the whole city of Nineveh repented.
โยนาได้ประกาศเฉพาะ8 คำเท่านั้นและชาวนินเวทั้งหมดก็กลับใจใหม่
The generation of Jesus refused to repent although he gave many 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 sermons
แต่ถึงแม้ว่าพระเยซูเทศนาสั่งสอนหลายครั้งเขาทั้งหลายไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมกลับใจใหม่
Therefore if anyone after having heard all these sermons including ours too the last 2 nights and so on you refuse to repent, the men of Nineveh will rise up in judgment against you.
และพระเยซูบอกว่าเพราะเขาไม่ยอมกลับใจในสมัยพระเยซูชาวนินเวย์จะขึ้นจากความตายและฟ้องเขาเหล่านั้นและถ้าพวกเราที่ได้ยินได้ฟังเรื่องความรอดเรื่องความตายของพระเยซูถ้าเราไม่ยอมกลับใจเขาก็จะลงโทษเราด้วย
They would be the witnesses against us
เขาจะเป็นพยานว่าเราไม่ยอมกลับใจ
The Lord Jesus said also Here was Jonah preachingrepentance to you and the people in Nineveh repented but I am greater than Jonah behold a greater than Jonah is here
พระเยซูบอกว่าโยนาได้กล่าวให้ชาวนินเวห์กลับใจแต่เรายิ่งใหญ่กว่าโยนา
Jonah was just an ordinary man with human frailties
โยนาเป็นคนธรรมดาสามัญ
Jesus was God in his nature.
พระเยซูทรงเป็นพระเจ้ารับสภาพเป็นมนุษย
์ Jonah did not do any miracles to authorize his message.
โยนาไม่ได้กระทำการอัศจรรย์เป็นหมายสำคัญ
Jesus performed many miracles to authenticate his message.
แต่พระองค์ได้ทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างเป็นพิณิหารเป็น
Jonah lived to die later.
และโยนาก็ตายในที่สุด
But Jesus lived and not to die again and to become the judge in future
แต่พระเยซูทรงพระชนโยถึงแม้ว่าตายเป็นมังกรแขนวันนี้ทรงพระชนโยและจะพิพากษาโลกในอนาคต
Therefore in conclusion with this the fish that swam we know Jesus lived died and rose again triumphant over death and the grave to live forevermore
และเราเข้าใจว่าพระเยซูเคยทรงประชนอยู่พระเยซูตายบนไม้กางแขนพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงชัยชนะความตายและความบาปและทรงประชนอยู่สืบไปเป็นนิจ
Today is Passover Sunday and many Christians throughout the world observe and celebrateThe resurrection of the Lord Jesus Christ.
วันนี้เป็นวันที่พระเยซูขึ้นมาจากความตายและทั่วโลกพี่น้องคริสเตียนจะระลึกคิดถึงและฉลองพระเยซูขึ้นมาจากความตายทรงพระชนอยู
่ Now today he lives to offer life to all those who will come to him.
และในวันนี้พระองค์จะให้ชีวิตนิรันดร์กับทุกคนที่กลับใจและมาหาพระองค
์ If they refuse him, the people in Nineveh will rise up against them.In judgment as witnesses.
แต่ถ้าคนหนึ่งคนใดไม่ยอมรับพระเยซูชาวนินเวห์จะเป็นพยานว่าเขาควรจะถูกการพิพากษา
I have been trying to hurry through this because you know this story very well to the next one which is a very very important one for us who are Christians.
เรื่องนี้เราก็สอนเร็วๆเพราะเราทุกคนก็รู้เรื่องโยนาแต่ตอนใบนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญมาก
The bird that soared or the bird that flew away
นกที่บินออกไปหรือขึ้นไป
This story may not be that familiar with all of you, so we will take more time to learn about it.
พี่น้องหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องพวกนก
It had to do with a leper.
มันเกี่ยวข้องกับคนเป็นโรคเรื้อนนะครับ
A leper who had been cleansed and had to be accepted back into the community.That drove him out because of his leprosy.
และมีเกี่ยวข้องกับคนเป็นโรคเรื้อนรักษาโรคแล้วแต่เขาต้องทำพิธีลบล้าง
First, what is leprosy?
และโรคเรื้อนเป็นอะไร
Whether the leprosy in the Bible is the same leprosy that we know of today or not, it does not matter. We know that it was a disease which was very dreaded by the people at that time.
เขารู้สึกว่าในสมัยนั้นทุกคนมีความกลัวโรคนี
้ Leprosy is a very dreaded disease
และทุกคนก็กลัวโรคเรื้อรัง
Where but you lose part of your body limbs
และบางครั้งเป็นนิ้วมือหรือเป็นอะไรก็เสียหมด
You lose your hairYou lose your fingers, you lose your toes, you lose your ears, you lose your nose, you lose All the end parts of your body.
ลูกนี้ก็กัดกินจมูกหูและเนื้อมือลูกเท้า
Now, at that time, when a person had leprosy, he would be driven out of the camp.
และในสมัยนั้นเมื่อคนหนึ่งคนใดเป็นโรคเรื้อนเขาถูกขับไล่ออกจากเมืองที่เขาอยู
่ Now, if you look up Leviticus chapter 13, verses 44 to 46, you will note certain things that would happen to a leper.
ถ้าเราเปิดตัวพระธรรมเลวีนิตบทที่13
If a person was discovered that he had leprosy, then he had to be put out of the camp. His clothes must be torn, his head bare. He shall cover up his mouth, and he shall cry out, "Unclean, unclean!" So that nobody would come near him.
And if he was like that, he would be kicked out of the camp, and he would have to cut off เอาเสื้อของเขาขาดแล้วก็ต้องปิดหน้าปิดตาไม่มีใครกล้าที่จะไปอยู่กับเขา
I'm told that he even had to perhaps take a bell and ring the bell so that people would notice that he was a leper and would not come near to him
และบางครั้งเราเข้าใจว่าต้องเอาระฆังเล็กเมื่อมีแขนคนมาเขาจะใช้ระฆังเพื่อจะบอกว่าเราเป็นคนรุกรือย่างต้องหักไล่
Can you imagine a leper who has to live the rest of his life crying out all the time to the people around him, unclean, unclean, get away from me?
Oh, น่ากลัวนะครับคนที่ต้องเรียกว่าเราเป็นคนไม่สะอาดอย่ามาใกล้ตลอดชีวิตเลย
This is of course reflective of a sinner. You and me before we ever came to the Lord Jesus Christ. All sinners are lepers before God.
โรคเรื้อนเป็นแบบอย่างความผิดความบาปและก่อนที่เรารู้จักพระเยซูในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นคนโรคเรื้อนนั้น
We are all unclean
เราทุกคนไม่สะอาด
However even at that time as now leprosy can be healed
ในสมัยนั้นและในสมัยนี้โรคเรื้อนรักษาได้ครับ
So if this person had his leprosy healedthen he would have to come to the priest and the priest would have to perform a certain ritual in order to welcome him back into the community of Israel.
ถ้าคนนั้นหายแล้วเขาต้องไปหาบุรุษและบุรุษจะทำพิธีเพื่อจะลบล้าง
Now remember, he had been thrown out of the community of the camp of Israel outside so thatHe would not have. He could not come inside anymore.
ให้เราเข้าใจว่าเขาถูกขับไล่ออกจากประชาชน
Let's see what happens now if he is clean.
และให้เราสังเกตดูถ้าเขาหายแล้วไม่สะถ้าเขาหายแล้ว
And here is the law that God gives pertaining to the offering of the two birds that have to be offered by a leper who is clean.
และเราจะสังเกตตัวพระเจ้าทรงสั่งเรื่องนกสองตัวเพื่อจะลบล้างคนที่หายจากโรคเรื้อน
Now, two birds. He has to bring along two birds to the priest.
เขาต้องเอานกสองตัวมาหาปุโรหิต
You read Leviticus chapter 14 and verse 4.
ผมจะอ่านนะครับเลวีนิตบทที่14นะครับเลวีนิตบทที่14ข้อที่4นะครับ I'll just read that verse ข้อที่4เท่านั้นครับขอให้บุรุษปัญชาเขาให้จัดของสำหรับผู้จะรับการชำระคือนกสะอาดที่มีชีวิต2ตัวไม่สนสีตากับได้สีแดงและต้นหูศพ
So the two birds have to be brought before the priest, and let's see what is going to happen to these two birds.
เขาต้องเอานกสองตัวมาให้แก่บุรุษ
But first of all, why birds and not something else?
ทำไมนกไม่ใช่ลูกแกะลูกแพะ
The characteristic of birds is that birdcan go up, can soar up into the sky, and can fly in the sky.
นกก็บินสูงขึ้นสวรรค์แล้วก็บินไปบินมาบนฟ้า
They are the creatures of the heavens
เป็นสัตว์ที่อยู่บน
And these two birds as we have seen in the past are two nights when two are actually merge can merge into one these two birds are pointing to actually one sacrifice
และสองตัวนี้แหลงถึงการถวายเครื่องสัตว์บูชาแต่ครั้งเดียว
as we shall see these two birds point to the two aspects of Jesus Christ therefore point to one person Jesus Christ
และนกสองตัวนี้ก็แหลงถึงพระเยซูเจ้า
Jesus Christ came from heaven a person from heaven the Lord of heavenAnd that's why the two birds.
พระเยซูได้ทรงเสด็จลงมาจากฟ้าสวรรค์เป็นชาวสวรรค์เหมือนอย่างนกโยบนที่สูง
You will note also in chapter 14 verse 4 that these two birds must be clean birds.
และเราสังเกตดูว่าในข้อที่สี่เขาต้องเป็นนกสะอาด
As we have seen in the past two nights, all animals for sacrifice unto the Lord must be without spot, without sin, or without flaw.
และสัตว์ทุกชนิดที่จะถวายเป็นเครื่องสรวัตรบูชาต้องปราศจากดำเนต้องบริสุทธิ
์ So these two birds must be clean from the very beginning
ตั้งแต่แรกนกตัวนี้สองตัวต้องสะอาด
This is to reflect the Lord Jesus Christ in two aspects
และแหล่งถึงพระเยซูสองประการ
He is the one from heaven.
พระเยซูทรงลงมาจากฟ้าสวรรค
์ He comes down to earth.
มาอยู่บนแผ่นดินโลกนี
้ And so we have the heavenly Christ who became Jesus on earth.
และเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์บนแผ่นดินโลก
And we read about this in Philippians chapter 2 which you are very very familiar with.
และเรื่องนี้เราได้อ่านในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2
I'm sure you are very familiar with this verse that he who was from above, from God, thought it nothing to be grasped at, but gave up his equality with God in order to come down to be man, to be made like a man in order to be obedient unto death, the death of the cross.
ถึงแม้ว่าพระเยซูเท่าเทียมกับพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเสียสละและยอมพระทัยลงทนพระเจ้าลงเพื่อจะรับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อตายบนไม้กางเขน
Right now let's see how these two birds are to be used for the cleansing of the leper
ให้เราสังเกตดูพิธีเรื่องนกนี
้ Two birds will be offered
นกสองตัว
They must also bring cedar wood You read verse 4 and 5 now of Leviticus chapter 14
ในข้อที่4ข้อที่5ต้องเอาต้นซีดามาด้วย
You need cedar wood
เขาต้องเอาซีดามา
Cedar it comes from a very strong gigantic tree and this cedar wood is very very strong wood
ไม้ซีดานั้นมาจากต้นที่สูงและแข็งด้วย
And scarlet wool, or wool red in color.
ต้องเอาด้านสีแดง
And some spices, hyssop.
และต้องเอาหูศพมาด้วย
So, the person, the leper that has been healed, must bring along all these things as an offering to show that he is clean before the priest.
และคนที่หายจากโรคเรื้อรังต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเอานกเอาสีดาเอาได้สีแดงและหูศพเพื่อแสดงว่าสะอาดแล้ว
Verses 5 and 6 of Leviticus 14
ข้อที่5ข้อที่6
One of these two birds must be slain
นกตัวหนึ่งต้องถูกฆ่าตาย
And please note how it is to be slain
ให้เราสังเกตดูเขาจะทำอะไรกับนกตัวนั้น
This clean bird is taken and then it must be putin an earthen vessel
เอาตัวนั้นที่สะอาดนะและใส่ในอะไรข้อที่5ข้อที่6นะครับ
a vessel made of earth the bird must be put in an earthen vessel it must be earth and not any other material
ต ้องใส่นายหม้อดินที่สะอาด
and then the bird in the vessel will be killed over running water or stream water that goes in and comes out
และเขาต้องเอานกนั้นไปฆ่าที่มีน้ำลาย
why the mixture with the water
ทำไมมีน้ำลาย
because this blood that flows out from the bird that is slain would be very little only
เพราะเลือดของนกนิดหน่อยไม่มากนกตัวเล็ก
and with the running water we find that the blood and the water mixed up will be quite abundant
แต่เมื่อมีน้ำและเลือดด้วยผสมกันก็จะมากกว่าเลือดเท่านั้น
and this blood later on will be used for the other parts of the ceremony
และเลือดนั้นจะใช้ในการลบล้าง
then together with the cedar wood and the red wool and the hyssop all are to be put together as an offering unto God
และทุกสิ่งที่เขาเอามาทั้งนกซีดาได้สีแดงและหูศพเป็นที่ถวายแด่พระเจ้า
over running water why must itbe running water
และทำไมต้องฆ่าบนที่ที่น้ำไหล
running water suggests life living always moving around
เพราะน้ำที่ไหลก็มีชีวิตอยู
่ water would always be a picture of the Holy Spirit
และน้ำก็แสดงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ
์ we read for example in John chapter 7 that water of life a water would refer to the spiritthat will be given to us.
Let ในพระธรรมยอห์นบทที่7เราก็อ่านว่าน้ำก็แสดงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูจะทรงใช้มา
We read that in John chapter 7 verses 38 and 39.
บทที่7ข้อ38 39.
Then in Hebrews chapter 9 verse 14 we read that the Lord Jesus Christ as a sacrifice would be offered unto God with the leading of the Holy Spirit.The blessing of the Holy Spirit.
Let ในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อ14พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำให้พระเยซูถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
And so you see the blood of Christ and the water, running water, the Holy Spirit meet together in the offering of that sacrifice.
ในฮีบรูบทที่9ข้อ14นะครับเราเห็นว่าพระโลหิตของพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นน้ำไหลก็ผสมกัน
And what about the second bird?
และนกตัวที่สอง
The second bird is to be dipped into the blood of the first bird.
นกตัวที่สองต้องเอามาและลงไปในเลือดของนกตัวที่หนึ่ง
And then to be set free.
และเมื่อทำอย่างนั้นก็ลอยให้บินไป
Right, let's look into greater detail Leviticus 14, 5, 7, and 6. The bird that was slain, chapter 14, verse 6.
ข้อที่ 6, นกที่ถูกฆ่า
The living bird would be dipped into the earthen vessel which contained the blood and the running water of the previous bird.Of the bird that was slain,
และนกที่มีชีวิตอยู่เขาจะเอาลงไปในหม้อดินที่เก็บเลือดไว้และจะปล่อย
Just as you would see in the picture, the living bird, the other living bird, would be put into the earthen vessel. The feet and the tail would touch the blood of the bird that had been sacrificed, and then this bird would be taken up.Set free the bird that soared.
เมื่อที่เราเห็นในภาพนี้นกที่ลงไปหม้อดินทั้งดินและหางของมันจะถูกเลือดและเมื่อทำอย่างนั้นจะปล่อยให
้ See now the bird would be put into the earthen vessel. The tail and the feet would be smeared with the blood of the first bird, and then after that, it would be set free. And it will soar up into the sky.
เพราะฉะนั้นเมื่อลงไปถูกเลือดแล้วก็ลอยมันจะขึ้นไปในท้องฟ้า
Now we are not sure what was going to happen to the hyssop and the crimson wool.
เรื่องหิสบและไก่สีแดงเราไม่เข้าใจว่าเขาจะทำอะไร
Some people think that the wool was used to tie the hyssop to the bird, the living bird, and then let go, as you see in the picture.
บางคนคิดว่าเขาเอาไก่สีแดงและหิสบผูกไว้กับนกที่จะปล่อย
But then it might hamper the movement and the flight of the bird, and it may not be so.
และคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นนกก็จะบินไม่สะดวก
It may be just the living bird after having dipped the tail in the earthen vessel would just be let go free
แต่เมื่อถูกเลือดแล้วก็จะลอย
Now whatever happens whether this the hyssop was tied by the crimson wool to the bird or not the point is what is the significance of the crimson wooland the hyssop
และได้สีแดงและต้องหุสบมีความหมายอะไรบ้าง
and also the cedar
และซีดามีความหมายไหม
the cedar speaks of strength
ต้นซีดาหมายถึงฤทธิ์อำนาจแข็งแรง
the crimson or the red wool speaks of blood
และได้สีแดงเล็งถึงเลือด
That's why we have been told in Isaiah, though your sins be red as crimson, they shall be white as wool.
ในพระธรรมอิสยาห์บทที่หนึ่งข้อ18เราก็อ่านว่าถึงแม้ว่าบาปของเราเหมือนสีแดงจะสีขาวเหมือนอย่างสีหิมะ
The hyssop would speak of repentance.
และตอนหิสบเล็งถึงการกลับใจ
Now, whether these things were tied to the bird or not, it does not matter. But it shows that that sacrifice would speak of strength, cleansing by blood, and on repentance.
ถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้ผูกไว้กับนกไม่เป็นไรแต่เราเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับกำลังตนสีดาเลือดและลอยด้วย
The fact is, the fact was that the bird was let go free.
สิ่งที่สำคัญคือนกเขาลอยให้ไปเลย
That of course would remind us of another animal that was let go free that we have already studied. We shall consider later.
That นกที่ลอยแล้วก็ให้เราระลึกถึงอีกตัวหนึ่งที่ลอยด้วยที่เราเคยอ่านนะครับ
This would be the first part of the ceremony.
นี่เป็นเขาจะทำอย่างนี้ก่อนนะครับ
The blood in the earthen vessel then will be taken and it will be sprinkled 7 times on the leper
เลือดที่อยู่ในหม้อดินบริหิตจะเอาและประพรม7ครั้งกับคนเป็นลูกเรือนนั้น
Now why 7 times
ทำไม7ครั้ง
You remember too on the day of atonementThe high priest would go into the holy of holies.
Let ในวันลบล้างบาปของชนชาติอิสราเอลบุรุษใหญ่ก็จะเข้าในที่บริสุทธิ์ที่สุด
And with the blood of the Lord's goat, sprinkle the blood upon the mercy seat once.
และเขาจะเอาเลือดของแพะของพระเจ้าและพระพรหมที่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าหนึ่งครั้ง
And then he would sprinkle the blood.In front of the mercy seat 7 times.
Let Donna keep on the Sanya Commodore 7 times.
Why once above the mercy seat and 7 times in front of the mercy seat?
Tamai Nung Krang Bon Hippanta Sanya, let Jet Krang Na Hippanta Sanya.
You can find this in Leviticus 16, 14, and 19.
ถ้าอยากจะรู้นะครับเราจะนี้บทที่16ข้อที่14ข้อถึงและข้อที่19
Once.On the mercy seat for God to see.
หนึ่งครั้งบนหิบพันธสัญญาเพื่อจะให้พระเจ้าทรงทอดพระเนตร
God looked down.
พระเจ้าทรงทอดพระเนตร
The sacrifice of that goat, the blood would have covered the law in the ark of the covenant under the blood, so that God said, "I'm sanctified once and for all, not to be repeated."
เมื่อพระเจ้าทรงถอดพระเนตรเห็นเลือดนั้นในหีบพันธสัญญานะก็มีพระบัญญัติของพระเจ้านะโยดได้ฝาและเลือดก็โยข้างบนพระเจ้าทรงพอพระทัยใช้ได้ครั้งเดียว
but seven times in front for the priest to see
แต่ต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเพื่อให้โบรหิตเห็นเจ็ดครั้ง
many times many of us here we doubt whether we are safe or not
หลายคนหลายครั้งสงสัยว่ารอดจากบาปหรือเปล่า
Is it true that we can really be saved just by believing in the blood of the Lord Jesus Christ?
จริงหรือเราจะรอดได้โดยเชื่อไว้วางใจในพระโลหิตของพระเยซูไหม
We doubt.
เราสงสัย
Blood sprinkled on us. No, the blood has been shed for you.
แต่พระโลหิตของพระเยซูไหลออกมาแล้วเพื่อเรา
And again, we may doubt later on.
แต่บางครั้งเราสงสัย
But again we are drawn to the idea that the fact that the blood has been shed for you
แต่วันนี้เราได้ยินอีกครั้งหนึ่งเรื่องว่าพระเยซูได้ทรงให้พระโลหิตของพระองค์เพื่อเรา
Seven times means seven is the number of completion perfect the Lord's sacrifice is perfect for you
และในพระคัมภีร์หมายเลข7หมายความว่าสำเร็จแล้วหมายความว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนสำเร็จแล้ว
Never, never doubt your salvation because the blood of the Lord Jesus Christ avails for always and for all time.
อย่าสงสัยว่าเรารอดเพราะพระฤทธิ์ของพระเยซูให้เรารอดเพียงครั้งเดียวและใช้ได้ตลอด
And that's why the blood was then used to sprinkle on the leper seven times. You are clean.
เพราะฉะนั้นเขาจะเอาเลือกพระพรหมที่คนเป็นโรคหรือบอกว่าเป็นคนสะอาดเจ็ดครั้ง
And of course the bird is set free
และนกก็ปล่อยให้ไป
Now the two birds one bird slain the other bird set free
นกสองตัวตัวหนึ่งถูกฆ่าตายอีกตัวหนึ่งปล่อย
Are they referring to two events
เขาหมายถึงอะไรสองประการ
No, they are not. They are actually two in one.
ไม่ใช่ทั้งนกสองตัวนั้นแรงถึงประการเดียว
The blood made the two birds one.
เพราะเลือดที่ออกจากตัวหนึ่งและให้อีกตัวหนึ่งลงไปในเลือดก็หมายความว่าทั้งสองตัวมีเลือดเดียวกัน
The blood of the slain birdwas applied to the tail of the live bird and the live bird set free therefore it is two in one not the three in one or two in one coffee or tea
เลือดของนกที่ตายแล้วก็อยู่ที่หางของนกที่จับลอยทั้งสองเป็นหนึ่งเพราะเลือดของตัวหนึ่งก็โยบนตัวที่สองด้วย
You remember that this is also the same for the day of atonement. Two goats, but one sacrifice.
ในวันลบล้างบาปของอิสราเอลก็มีแพะสองตัวแต่แพะตัวเดียวถูกฆ่า
The Lord's goat and the scapegoat were actually one. One was slain, the other was set free.
Let มีแพะตัวหนึ่งเป็นของพระเจ้าอีกตัวหนึ่งเป็นแทนชนชาติอิสราเอล
This was to demonstrate and to point to the death of the Lord Jesus Christ resulting in his resurrection because he is without spot and without sin
แล้วก็หมายความว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3
This can never be pictured by one goat or one bird
และเราจะเห็นภาพโดยนกตัวเดียวหรือแพะตัวเดียวก็ไม่ได้
You kill one bird, the bird will remain dead, die, dead.
ถ้าเราฆ่านกตัวหนึ่งก็ตายแล้ว
You will kill one goat, the goat will remain dead.
และถ้าเราฆ่าแพะหนึ่งตัวหนึ่งก็ตายแล้ว
You need two goats.
เราต้องการสอง
So we find that there was the living bird and the We find that there was the goat that was slain and the goat that was set free.
และเราได้พบกับแพะที่ถูกฆ่าและแพะที่ลอยไป
So the sprinkled blood made the leper and the two birds one because the blood of the bird was spread, was sprinkled upon the leper.
Let not ตัวนั้นที่ตายแล้วเอาเลือดมาประพรมที่คอนเป็นโรคเรื้อรัง7ครั้ง
We are all covered by the blood of the Lord Jesus Christ
เราทุกคนก็พระฤทธิ์ของพระเยซูลบล้างให้เรา
Let me just finish now with a very strange ceremony on the 8th day of the ritual for the cleansing of the leper
ให้เราจบเรื่องพิธีแปลก
ๆ You see,After that ceremony that I was mentioned about, the leper was allowed to come into the tent, into the camp.
เมื่อเขาถูกเลือดรอบล้างแล้วคนที่เคยเป็นลูกเรือก็เข้ามาในค่ายของชนชาติอิสราเอลได
้ The leper, who was unclean before, would now be allowed to come into the camp, but he would not be allowed to go into his house.
เขาอาจจะเข้ามาในค่ายแต่เข้าในบ้านไม่ได
้ For 7 days he would remain like that
7 วันเขาจะอยู่ในค่ายแต่จะกลับบ้านไม่ได
้ Then on the 8th day the leper was to present himself again to the priest with these offerings
วันที่ 8 คนนั้นต้องไปหาบุรุษแล้วก็เอาอะไรมาถวาย
Chapter 14 verse 10 and verse 23 we read
บทที่14ข้อ10ข้อ23
that he must bring with him two lambs one ewe lamb of 1 month old some flour for the meal offering and oil
และเขาต้องเอาลูกแกะอายุ1เดือนและก็เอาแป้งมาและน้ำมันด้วย
All these would be the various offerings mentioned in Leviticus of the trespass or guilt offering, sin offering, burnt offering, and the grain or meal offering.
และสิ่งเหล่านี้เคยใช้กับเครื่องที่ถวายในพระธรรมเลวีนิตเป็นเกี่ยวข้องกับสัตว์บูชาสำหรับบาปสัตว์บูชาสำหรับการนมัสการและเผา
All right, let's see in detail. First,On the eighth day, he shall take two male lambs without blemish. Two male lambs.
เขาจะเอาลูกแกะตัวผู
้ These two male lambs, one would be the trespass offering, and the other would be the sin offering.
แล้วก็ตัวหนึ่งเป็นการถวายสำหรับบาปของเขา
Then one ewe lamb of the first year without blemish, that would be the burnt offering.
และลูกตัวเมียแต่อายุ1ขวบ1ปีนะครับ
Then 10 deals of an ephah of fine flour mixed with oil as a grain that will be the meal offering
และเขาต้องเอาแป้งและน้ำมันเพื่อถวายแด่พระเจ้ามีเครื่องสัตวบูชาหลายอย่าง
And some of these will be waved before the Lord
และสิ่งเหล่านี้เขาจะยกแล้วก็ถวายแด่พระเจ้าอย่างนี
้ What is a wave offering
มันเป็นอะไรที่เราจะทำอย่างนี้
A wave offering is that offering when a person takes that offering, he waves it before the Lord. He waves it before the Lord.
เขาก็อยู่ในมือของผู้ที่ถวายเขาจะยกถวายแด่พระเจ้าถวายแด่พระเจ้าอย่างนี
้ And what does it mean? Lord, we have received from you.
ก็หมายความว่าพระองค์เจ้าข้าเราได้รับพระพรจากพระองค์
Now we give back to you.
และสิ่งที่เราได้รับเราถวายแด่พระเจ้า
We receive from you, we give back. We receive from you, we give back to you.
เราได้รับเราจะถวายเราได้รับเราได้ถวาย
And this is actually the very essence of the offering, as we find for the other offerings that were mentioned just now.
นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับการเครื่องถวายสัตว์บูชา
So all the four important offerings are to be offered by the leper that had been cleansed.
และเครื่องบูชาสิบประการต้องถวายด้วยคนนั้น
Again, the first offering, the lamb had to be killed for a trespass offering or the guilt offering.
หนึ่งลูกแกะต้องตายเพราะบาป
We shall see later on what is to be done for that blood for the trespass offering.We shall see what going to happen later on for the blood, for the offering of the trespass offering, the blood of the trespass offering.
และเราจะสังเกตตัวว่าเขาจะทำอะไรกับเลือดสำหรับการลบล้างบาป
It has to be connected to the consecration of a person after having been saved.
เลือดนั้นมันเกี่ยวข้องกับคนที่มาถวายตัวแด่พระเจ้า
Just as he has received salvation from God.
เขาได้รับความรอดจากพระเจ้า
He is now prepared to give back to God his life that God has given him.
เขาได้รับความรอดจากพระเจ้าและวันนั้นเขามาถวายตัวแด่พระเจ้า
So what is that? If you look at Leviticus 14, 14 to 18,
ถ้าเราอ่านข้อที่14ถึง18
The priest would take the blood of the trespass offering.
ปุโรหิตจะเอาเลือดสำหรับเครื่องถวายสำหรับบาป
and he would take that blood he would sprinkle it upon the tip of the right ear of the leper
และจะแตะต้องหูข้างขวาของคนเป็นลูกเรือน
then he would take some more blood and put it upon the right thumb of the leper
และจะเอาเลือดวางที่มือของเขา
then he would take some more blood and put it on the right toeOf the right leg of the leper.
หูขวา มือขวา เท้าขวาด้วย
What does all that mean?
หมายความว่าอะไร
The leper now is saying, or as a sinner, he's saying, now, Lord, the blood of this lamb has been sacrificed for me.
เขากำลังพูดว่าพระองค์เจ้าข้าลูกแกะนี้ก็ตายเพื่อเราและเลือดเพื่อเรา
Now I'm prepared to use my ear to listen to your word.
เดี๋ยวนี้เรายอมฟังพระคำว่าของพระเจ้า
Now I'm prepared to use my hand to do your work.
และเดี๋ยวนี้เรายอมรับมือใช้มือของเราในการรับใช
้ Now I'm prepared to use my feet to walk in your way.
และเดี๋ยวนี้เรายอมดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
The leper is not cleaned.And cleansed to come into the community to have an easy life.
คนที่ถูกล้างถูกชำระไม่ได้ปล่อยในชุมชนเพื่อจะไม่ทำอะไร
He has been cured in order to be meaningful in his life in the community after this.
เมื่อเขาลบล้างแล้วเป็นคนสะอาดแล้วเขาต้องกลับไปอยู่ในชุมชนเป็นคนบริสุทธิ
์ You and I are saved.Not to be happy that we are saved to go to heaven. We are saved to consecrate our lives to God and give back what He has given us.
เราทั้งหลายก็รอดจากความผิดบาปแล้วแต่เราไม่ได้รอดเพื่อจะมีความสุขหรือสุขสนานแต่เรารอดเพื่อถวายตัวแด่พระเจ้า
To read His word and to obey.
เพื่อจะอ่านพระคำว่าของพระองค์และเชื่อฟังพระองค์
To do His work and to do it well.
เพื่อจะรับใช้พระเจ้าอย่างดี
And to walk in His way.
และเพื่อจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
Good, let's go. And this must be done whether the person is the leper is rich or poor. These very same steps have to be done.
และสิ่งเหล่านี้ต้องทำถึงแม้ว่าคนเป็นโรคหรือเป็นคนมั่งมีหรือคนยากจน
If it were a poor person, the poor person could not have enough money to buy two lambs he could use.Two turtle doves or pigeons.
ถ้าคนยากจนไม่มีเงินซื้อลูกแกะเขาก็ซื้อนกเขาได้สองตัว
So on the eighth day, the leper shall take all these offerings and give unto the Lord.
ในวันที่8เขาจะเอาเครื่องบูชาอย่างนี้และถวายแด่พระเจ้า
As I've explained this already, I shall skip over this slide.
เราไม่ต้องบอกอีกอธิบายแล้ว
Now.The eighth day is also known as the morrow after the Sabbath.
วันที่8ก็เป็นวันหลังจากวันสะบาโต
What does all this mean on this ceremony on the eighth day?
และในวันที่8นั้นมีความหมายอะไร
Now you must remember in the Old Testament the day that was very important was the Sabbath day.
ในพระคัมภีร์เดิมวันที่สำคัญที่สุดคือวันสะบาโต
But it was the Sabbath, the seventh day, and a Saturday, and that was a Sabbath day.
และวันสะบาโตเป็นวันที่7และเป็นวันเสาร
์ But now they look forward beyond the Sabbath day.
เขามองหน้าวันสะบาโต
to the eighth day all the first day of the week.
แล้วก็คิดถึงวันที่8ซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห
์ That would be the day when the Lord Jesus Christ would be 3 days and 3 nights in the grave and he will rise again on the first day of the week on the 8th day.
วันที่8เป็นวันที่พระเยซูจะขึ้นมาจากความตาย
And today would be the 8th day, the first day of the week.
วันนี้เป็นวันที่8นะครับ
It will be the day when we remember the resurrection of the Lord Jesus Christ.
Let เป็นวันที่เราคิดถึงพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย
Remember Matthew chapter 28
verse 1. Matthew บทที่28ข้อที่1
The women went to the tomb of the Lord Jesus Christ. It was empty, and the angel said to these women, "He is not here, for he is risen, as he said."
และในวันนั้นผู้หญิงก็ไปที่อุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซูตอนเช้าและเห็นว่าว่างเปล่าและทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นี่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว
So today the Passover Sunday the eighth day the first day of the week the day when Jesus rose again from the dead
วันนี้เป็นวันวันที่7นะวันที่8เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย
You need to give your life to the Lord again. Mm-hmm. Lord, as I have received, now I give back to be of service to you.
เราต้องถวายตัวของเราแด่พระเจ้าพระองค์ทรงประทานความรอดให้กับเราเราต้องถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้า
I want to read your word. I want to hear you, and I want to obey what you tell me to do.
พระองค์เจ้าข้าเราอยากจะฟังพระคำว่าของพระองค์เราอยากจะรับใช้รับดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัย
I want to do what.You want me to do with my hands.
Let พระองค์จะเราจะใช้มือเพื่อรับใช้พระองค์ได
้ I will walk in the way that you want me to walk.
Let จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา
Will this Passover day today, the eighth day, the first day of the week, be a meaningful day to you as you give back your life to the Lord?
พี่น้องทั้งหลายให้วันนี้มีความหมายในชีวิตของเราให้เราถวายโดยแด่พระเจ้า
Two nights and today, what have we been studying?
สองคืนและวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไร
We have studied about the sheep that was silent before his shepherds at the cross.
เราได้อ่านเรื่องลูกแกะที่นิ่งอยู
่ We studied also the lamb that was led to the slaughter and slain on the cross.
เราได้อ่านเรื่องลูกแกะที่พาไปและถูกฆ่าบนไม้กางเขน
We also looked at the one goatWhose blood was shed on the cross, and one was set free.
Let เราได้เห็นลูกแกะตัวหนึ่งที่ต้องถูกฆ่าตายอีกตัวหนึ่งก็ปล่อย
We also looked at the dogs that surrounded the cross.
เราก็คิดถึงสุนัขที่อยู่ล้อมรอบไม้กางเขน
Those who antagonized and attacked Jesus Christ on the cross.
คนเหล่านั้นที่ยอดเย้ยพระเยซูและวิจารณ์พระองค์เมื่อพระองค์ถูกตรึงไว้บนไม้กางเขน
We also look at the bulls and the lions that sieged the cross of Christ.
แล้วก็คิดถึงโคและสิงโตซึ่งอยู่ล้อมรอบไม้กางเขน
We look at the fish that shattered the victim on the cross.
เราได้คิดถึงปลาหนักตัวนั้น
That was today. The birds that soared from the cross in victory.
Let นกตัวนี้ชัยชนะแล้วก็บินไป
Surely we can now only say worthy is the lamb for he was slain for us
เพราะฉะนั้นเราควรจะบอกว่าพระองค์เหมาะที่จะรับการสรรเสริญและการนมัสการเพราะพระองค์ยอมตายเพื่อเรา
How appropriate it was this morning that we could really sing and worship worthy is the lamb for he was slain
และชาววันนี้เราได้ร้องเพลงถวายสาธุการแด่พระเจ้าพระเยซูผู้ลูกแกะที่ยอมตายเพื่อเรา
Today is the first day of the week
วันนี้เป็นวันต้นสัปดาห
์ Today is the eighth day
วันนี้เป็นวันที่8นะครับ
It is the day when the Lord Jesus Christ proclaims the vindication of his claims he rose again from the dead
และพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า
The resurrection of Christ proved the veracity of Christianity that it must be true
และเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทุกคนก็เข้าใจว่าเรื่องพระคริสต์ก็เป็นความจริง
The resurrection of Lord Jesus Christ gives every Christian the victory that is promised to all of you
และพระเยซูเมื่อเป็นขึ้นมาจากความตายให้คริสเตียนทุกคนชัยชนะ
So I, my wife and I take this opportunity and our brother Peter and Peggy too and all others we wish you a blessed Passover Sunday today
ผมกับภรรยาขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านทุกท่านในวันนี้วันแห่งการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซู
I take the opportunity on behalf of my wife and myself to thank our brother Peter and Peggy and Amnat and Mam and all the others who have been so good and so gracious to us during our stay here
เราสรุปนะครับเราขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเราช่วยเราเลี้ยงเราทำอะไรเพื่อเราเมื่อเราอยู่ที่นี
่ Thank you very much and well as the Lord wills as the Lord allows we hopeTo see you again one day.
ถ้าเป็นดามน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะมาเยี่ยมท่านอีก
For those of you who know English, I invite you to visit my website at www.britabattleang and here you will, if you miss any of the studies for the last two nights and today, all of them will be there.
ถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจนะนี่เป็นเว็บไซต์ของมิสเตอร์อาร์มและทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้สอนก็อยู่ที่เว็บไซต์นั้น
All the PowerPoint slides will be there
และ PowerPoint ก็อยู่ที่นั่นด้วย
You will be able to even to listen to my voice again if you're not tired of it
โอ้ถ้าไม่เบื่อเสียงของเราก็เปิดฟังได้อีก
And of course you listen to my voice you listen to our brother's voice
แล้วก็จะเปิดฟังเสียงคุณพีเตอร์ด้วย
And then you can have your notes and outline also.
และเราก็จะมีโน้ตมีข้อโครง
All that can be found in the website britabattleang.com.
แล้วก็แสวงหาได้ที่เว็บไซต์ของเรา
The Lord bless you and thank you.
ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน
Thank you.
เชิญครับนะครับ
Want some water?